Earth News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. Είναι Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη μέσα από παρακαμπτηρίους. Γολγοθάς για τους οδηγούς ή χριστουγεννιάτικη έξοδος. Απίστευτη ταλαιπωρία οδηγών λόγω μπλόκων και εκτροπών. Ρυθμίσεις στους βασικούς άξονες. Το ταξίδι της υπομονής. Ουρές χιλιόμετρων στην παράκαμψη του μπλόκου της Θήβας. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για χιλιάδες εκδρομίες. Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Θα συζητάμε όπου χρειάζεται, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πειρά της αντιπολίτευσης για αδιαλαξία. Έως και 50% οι ακυρώσεις στον τουρισμό. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι πελάτες μας. Η Ελλάδα ματώνει, αναφέρουν οι ξενοδόχοι. Σε απόγνωση και οι μεταφορείς. Για δρομολόγια 5-6 ώρων απαιτούνται 10-15 ώρες, δηλώνουν. Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες αργά απόψε. Αύριο παραμονή πιο βροχερή μέρα. Κάλαντα υποβροχή για τους μικρούς μας φίλους. Τα τελευταία χριστουγεννιάτικα ψώνια, τι λένε ο εμπορικός κόσμος αλλά και οι καταναλωτές. Σοβαρό ατύχημα σε ανελκυστήρα σε σούπερ μάρκετ του Ζωγράφου, διασωληνωμένος ο συντηρητής του. Στα χέρια της Ελλάς γνωστός εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ. Έχει χάσει 30 κιλά για να μην τον αναγνωρίζουν. Ετοιμαζόταν για νέο χτύπημα. Νέα υπόθεση πελικός στη Βρετανία. 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του μαζί με 5 άντρες για 13 χρόνια, από το 2010 έως το 2023. Και τέλος, ένα χρυσό στόλο προανήγγειλε ο Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θωρηκτά θα είναι 100 φορές ισχυρότερα από τα προηγούμενα. Με τεμποδίων και με ταλαιπωρία ορών εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, από τα οποία απέχουμε μία ανάσα. Οι αγρότες στα μπλόκα προχώρησαν σε μετακίνηση των τρακτέρ στην άκρη του δρόμου προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις, ωστόσο για λόγους ασφαλείας η τροχέα εκτρέπει την κυκλοφορία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί κίνηση οχημάτων στις εθνικές από μία λωρίδα με αγρότες και αγροτικά μηχανήματα στο οδόστρωμα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία τεράστιων ουρών και η κίνηση σε παρακαμπτήριες οδούς, συχνά ακατάλληλες. Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς, ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα αδικήσει άλλες κοινωνικές ομάδες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής ευθύνης και σεβασμού της ελεύθερης μετακίνησης. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να πάμε όμως πρώτα σε αυτό που απασχολεί όσους κινούνται ή πρόκειται να κινηθούν, προκειμένου να περάσουν τις γιορτές εκτός τόπου κατοικίας τους. Η κυκλοφορία ουσιαστικά διεξάγεται όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή από παρακαμπτήριες οδούς. Η τροχέα δεν επιτρέπει τη διέλευση μέσα από τα μπλόκα. Στην Νίκαια, για παράδειγμα, τα τρακτέρ τραβήχτηκαν στις δύο πλευρές του δρόμου, αλλά η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια τέτοια διέλευση με ασφάλεια μέσα από τα μπλόκα και όλοι να εξυπηρετηθούν.
Πριν λίγο ανοίξαμε το ρεύμα προς Αθήνα, όπως βλέπετε ο δρόμος είναι ελεύθερος. Πλέον περιμένουμε την αστυνομία να έρθει να δώσει την κυκλοφορία.
Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή, δεν έχει μετακινηθεί κανένα όχημα και επομένως ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ τις προηγούμενες ημέρες.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν τις αποφασίζει η ελληνική αστυνομία εφόσον δει την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχει μπλόκα. Εγώ ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν έχει μετακινηθεί κάποιο όχημα, δεν έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται τα οχήματα σταθμευμένα ουσιαστικά επί της εθνικής οδού και στον Ε65 στα σημεία που υπάρχουν παρακάμψεις. Γι' αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε να έχουμε δυνάμεις στα σημεία. και να εκτρέφουμε την κυκλοφορία. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς αρκετοί εκδρομείς ίσως ταξιδέψουν σήμερα και αύριο, καλό θα ήταν στο site της ελληνικής αστυνομίας, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Και υπάρχει συγκεκριμένο μπάνερ με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου οι πολίτες μπορούν να δουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα πού υπάρχει μπλόκο και ποια είναι η παράκαμψη που δίνει η ελληνική αστυνομία.
Ο αντιπρόεδρος τώρα της Ενωδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισα, Σωτήρης Αληφτήρας, ερωτήθηκε στο ΕΡΤ News αν οι αγρότες μπορούν να αποσύρουν περισσότερα τρακτέρ από τον μπλόκο της Νίκαιας.
Δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερο αριθμό τρακτέρ, καθώς η Νίκαια και το Ε65 αριθμεί περισσότερα από 2.000 τρακτέρ αυτή τη στιγμή. Κάνουμε, σας λέω, στο μέτρο των δυνατοτήτων.
Πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, σύμφωνα με την αστυνομία. Με την κυρία Δημογλίδου να ρωτάτε αν θα πρέπει να φύγουν εντελώς τα τρακτέρ για να επιτραπεί η διέλευση οχημάτων στις εθνικές.
Δεν μπορεί να υπάρχει κατάληψη στο οδόστρωμα, όπως αυτό ακριβώς που αναφέρεται, δεξιά και αριστερά της λωρίδας κυκλοφορίας και να επιτρέψουμε την κίνηση βαρέων και των λοιπών οχημάτων. Όπως επίσης, επειδή ακούμε και διάφορα παράπονα σε διάφορα μέσα από οδηγούς ότι η αστυνομία μας βγάζει πολύ νωρίτερα από τον μπλόκο των αγροτών, από το εθνικό δίκτυο, μα προφανώς και επιλέγουμε το πιο πρόσφορη διαδρομή και τον κόμβο.
Τον τελευταίο κόμβο πριν τον τελευταίο κόμβο.
Δεν μπορούμε να εκλοβήσουμε τους οδηγούς. Που υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο φυσικά και το παρέχουμε στους οδηγούς για να τους δίνουμε περισσότερη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι οι παρακάμψεις έχουν την ασφάλεια του εθνικού δικτύου. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Η Δήμητρα Κυριαζή τώρα θα μας ενημερώσει για το τι πραγματικά συμβαίνει με την κυκλοφορία στους δρόμους και για τις προθέσεις των αγροτών. Η κυρία Δημογλίδου μάλιστα μας είπε εδώ στο ΕΡΤ News ότι μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται και μέσα από το site της ελληνικής αστυνομίας για τις εκτροπές της κυκλοφορίας ανά την επικράτεια. Δήμητρα, καλησπέρα. Μια δύσκολη εξίσωση, καλησπέρα, μια δύσκολη πάνω κατάσταση. Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους? Τι ισχύει?
Δύσκολα.
Δύσκολα.
Μια λέξη. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Ούρες χιλιόμετρων εδώ στην έξοδο της Αθήνας προς το Σχηματάρι, καθώς εκεί έχουμε την πρώτη εκτροπή. Γιατί είναι το μπλόκο της Φίβος, οπότε δεν είναι ανοιχτό, τουλάχιστον τόσο όσο επιθυμεί ή θέλει η τροχέα, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την ελεύθερη διέλευση. Οπότε αναγκαστικά η όλη διαδικασία γίνεται μέσα από τη Θήβα. Mm-hmm. Κάποιος που θέλει να ακολουθήσει δρομολόγιο προς τα πάνω, προς Λαμία ας πούμε, θα πρέπει να περάσει Θήβα.
Σε άκουσα με πολύ προσοχή και το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, στο Γρηγόρη. Αν κάποιος ταξιδεύει, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη, ποια είναι τα εμπόδια που θα συναντήσει και σε ποιο χρονικό διάστημα κάποιος θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη?
Τώρα για το χρονικό διάστημα, ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω. Μόνο κάποιος που θα το κάνει το δρομολόγιο θα μπορεί να πει ακριβή ώρα. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το χρόνο που έχουμε καλομάθει ευτυχώς τα τελευταία χρόνια να πάμε Θεσσαλονίκη σε 5 ώρες για παράδειγμα. Πιστεύω ότι σίγουρα πάνω από 2-3 ώρες θα χρειάζεται. Είναι ότι είναι πολύ μεγάλη παράκαμψη χιλιομετρικά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ότι η παλιά εθνική οδός, γιατί ουσιαστικά εκεί εκτρέπονται τα αυτοκίνητα για να βγουν στον Μπράλο μέσω Θήβας, Αλιάρτου και Λιβαδιάς, είναι ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι υπαρχιακός ουσιαστικά πλέον με βάση τα δεδομένα που έχουμε με την εθνική οδό. Οπότε δεν υπάρχει μπάρα ενδιάμεσα στο μέσο του δρόμου. Οπότε καταλαβαίνουν τους κινδύνους που ενέχει αυτό.
Ποιο είναι το δρομολόγιο, Δήμητρα? Ποιο είναι το δρομολόγιο, δηλαδή τα πρώτα εμπόδια, πού θα τα συναντήσει κανείς?
Τα πρώτα εμπόδια είναι στη Θήβα, το είπαμε. Είναι ξεκινώντας, είναι το πρώτο μπλόκο που συναντάει κάποιος, είναι στη Θήβα. Από εκεί ξεκινάει και η πρώτη παράκαμψη. Mm-hmm. Για να φτάσουμε, είπαμε, ουσιαστικά είναι ο Μπράλος, ο επόμενος σταθμός, αν θέλει κάποιος να πάει προς Λαμία και προς τα πάνω. Αν θέλει να πάει ενδιάμεσα, για παράδειγμα στη Θεότιδα, από τη Θήβα ή από το Κάστρο μέχρι τη Λαμία, οσημένους στην περιοχή, μπορούν να πάνε από παρακαμπτήρες και αυτοί ή από τους παραδρόμους που υπάρχουν στην Εθνική Οδό. Σίγουρα όμως δεν είναι δρόμος, μπορεί να ακολουθήσει κάποιος φεύγοντας από την Αθήνα.
Είναι μια μεγάλη παράκαμψη που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες πάντως, έτσι.
Το 80. Ναι, να το πούμε.
Κάπου εκεί.
Είναι δεκαετίες του 80. Κατολογώ δηλαδή με κάποιους φίλους που ταξίδευαν προς τα πάνω, αλλά όχι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί κάναμε και εσωτερικό τουρισμό.
Γιατί το να κατέβεις από τον Μπράλο στην Εθνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, έτσι.
Είναι ένας δρόμος, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά δεν πάβει να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις βουνό.
Και αρκετές στροφές. Σωστά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και δεν, πιστεύεις, δεν είναι μόνο ο Μπράλος το θέμα. Εγώ σε ό,τι περιοχή θεωρώ ότι πιο δύσκολη είναι, πιο δύσκολος είναι ο δρόμος, στη Βαλία, από το Σλιβαδιά, μέχρι Γραβιά, μέχρι να ακολουθήσεις, δηλαδή να φτάσεις να ανέβεις το βουνό του Μπράλου για να πέσεις ουσιαστικά λίγο πριν τη Λαμία. Από εκεί πέρα, όποιος θα καταφέρει να φτάσει μετά από κάποιες ώρες στον Μπράλο, θα ανέβει προς την Θεσσαλία. Αν πάει και συναντήσει τον μπλόκο της Νίκαιας, εκεί έχουμε παράκαμψη. Όταν κάποιος ανεβαίνει για την Θεσσαλονίκη, γίνεται εκτροπή στο κόμβο του Βελεστίνου ή στο Κιλελέρ και ξανά μπαίνει στην Παθέ μέσω της οδού Λάρισας Βόλου στον Πλατίκαμπο για την άνοδο. Όποιος όμως κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, τότε η παράκαμψη γίνεται από τον Πλατίκαμπο προς τη Λάρισα και τον Βόλο, το δρόμο δηλαδή την επαρχιακό, και γίνεται η είσοδος ξανά στην Παθέ από το Κιλελέρ.
Ναι.
Για να συνεχιστεί η διαδρομή προς τα κάτω όπως την αναφέραμε πάλι. Γιατί κάποιος να κατέβει από Θεσσαλονίκη, πάλι μέσω του Μπράλου θα πρέπει να έρθει για να κατέβει στην Αθήνα. Ξεχνάμε την Εθνική Οδό από τον Μπράλο μέχρι τη Θήβα ουσιαστικά. Αν κάποιος πάμε την άλλη περίπτωση, το Ε65, ανεβαίνει κάποιος προς Καρδίτσα Τρίκαλα, στον Παλαμά που είναι ένα αισθητήρο μπλόκο και εκεί έχουμε παράκαμψη. Αν πρόκειται κάποιος να κατέβει από την Καρδίτσα προς τη Λαμία, έχουμε την επαρχιακή οδό Προαστίου Αγίας Τριάδας και έχουμε είσοδο στην Ε65 πάλι από την περιοχή των Σοφάδων, ενώ προς τα Τρίκαλα όταν κάποιος πηγαίνει από την Καρδίτσα γίνεται εκτροπή από Σοφάδες μέσω της επαρχικής οδού Νέο Μοναστήρι, Καρδίτσα έως και τα Τρίκαλα. Δεν ξέρω αν μπορούν όλα αυτά να τα θυμηθούν όσοι μας ακούν αυτή την
μπορούμε στιγμή. Από το site της ελληνικής αστυνομίας να το δούμε ακριβώς, και να το διαβάσουμε μπορούν, όπως και, και από το Earth News, από το earthnews.gr.
Ακριβώς, και ο συνοδηγός, να πούμε, θα το κάνει αυτό και ο συνοδηγός μπορεί να ελέγχει και μέσω του GPS και τα στοιχεία που δίνονται από το αστυνομία.gr, αλλά σίγουρα υπάρχει καθοδήγηση και από την τροχέα που βρίσκεται κατά μήκος των παρακαμπτήριων. Δεν είναι μόνοι τους οι οδηγοί. Τώρα να πάμε λίγο στην περιοχή των Ιωαννίνων, όπως κάποιος θέλει να ξεκινήσει από εκεί για να πάει η Ιωάννινα. Το πρόβλημα είναι στα Διόδια Αγγελοκάστρου, στην Ιωνία Οδό, όπου και έχουμε εκτροπή από τον κόμβο Χαλικίου και Κουβαρά και επίσης στην Άρτα, στον κόμβο Κομποτίου, όπου και εκεί γίνεται μέσω παρακαμπτήριων μέχρι να ξαναβγούν στην Ιόνια Οδό. Πιο εύκολα τα πράγματα είναι στην Πελοπόννησο. Στην Αχαΐα έχουμε και στην περιμετρική οδό στον κόμβο Εγλυκάδος που υπάρχει εκτροπή προς τον πύργο μέσω της Πατρών Αθηνών. Και όταν πρόκειται για την Αθήνα, μάθει κάποιος δει στην Αθήνα από την Πάτρα, είναι έξοδος στον κόμβο Γλάφκο. Εκεί είναι η παράκαμψη.
Δημήτρα.
Στην Μεσσηνία.
Ναι. Όχι,
έχουμε στην Καλαμάτα. Ναι.
Ναι, διαβάζω ότι, γιατί πάντοτε ο οδηγός μας είναι και το earthnews.gr, ότι έγινε γνωστό ότι μετά τις 6 άνοιξαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΟΤΑΧ σε Θήβα, Κάστρο και Αμφίκλια προς Θεσσαλονίκη και ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάς και αγροτών.
Γίνεται μια προσπάθεια και αρκετή ώρα. Έχετε δοθεί μια μισή λωρίδα κυκλοφορία στην αρχή. Η τροχή αυτή είναι τουλάχιστον δύο, για να δώσω το πράσινο φως, ερώτηση ότι αυτό είναι τουλάχιστον η ελάχιστη ασφάλεια για τη μετακίνηση των δύο ταχύ αυτοκινήτων. Μακάρι να ευωδόθηκαν οι επαφές που έχουν οι δύο πλευρές και να άνοιξε το κομμάτι αυτό. Εκτιμώ ότι αν γίνει μια τέτοια κίνηση εδώ στη Θήβα, ότι ίσως κάτι ανάλογο γίνει και στα υπόλοιπα μπλόκα ανεβαίνοντας στην Βιωτία και στην Θεότητα. Και αύριο που θα είναι και το μεγάλο κύμα της εξόδου των εκδρομέων, να μην ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ ο κόσμος, να μην δούμε τις εικόνες δηλαδή τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα εδώ στην περιοχή της Θήβας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, της τροχιάς και των αγροτών, Φάνο. Είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι
μακάρι.
κάτι θα γίνει και για τα υπόλοιπα. Έχουν εντύπωση ότι αύριο ίσως είναι μια καλύτερη μέρα για την μετακίνηση. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, αυτό που μου ανέφερες πριν από λίγα λεπτά, ότι τελικά έχουμε το πράσινο φως στη Θήβα.
Να το ευχηθούμε, γιατί η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, το ταξίδι της υπομονής, και είναι κρίμα.
Είναι κουραστικό και επικίνδυνο. Κάποιος οδηγός που είχε μάθει να κάνει ένα ταξίδι 5 ώρες για τη Θεσσαλονίκη και κάνει 10, καταλαβαίνουμε ότι κουράζει. Είναι αυξημένο. Ο δρόμος δεν είναι ο κατάλληλος. Οπότε σαφέστατα και είναι αίσθηση έργο να ανοίξουν οι δρόμοι όπως πρέπει.
Και δεν
όπως
μπορεί μια γιορτή χαράς, ένα ταξίδι χαράς να εξελίσσεται σε έναν χριστουγεννιάτικο εφιάλτη. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και ότι πραγματικά μπορεί να γίνει σε σχέση με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πριν πάμε στα μπλόκα, να δούμε με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες με αφορμή την έξοδο των εκδρομέων. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εμένα. Στηρό πλέον το μήνυμα, αλλά και σαφές από πλευρά τη κυβέρνηση και το ίδιο του Πρωθυπουργού, πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, με την επισήμανση πως η πρόληψη στην οδική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευση και ότι η τροχέα πλέον έχει τον πρώτο λόγο, προγραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται για ασφαλέστερους δρόμους και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων συνολικά. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως έχει έρθει η ώρα η σειρά της κοινής ευθύνης, όπως είπα, απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς, αλλά και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Όλοι αυτοί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν, δεν πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίους επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Τον πρώτο λόγο, όπως είπαμε, τον απέδωσε τροχαία ο Πρωθυπουργός και μάλιστα απευθυνόμενο στον αρμόδιο Υπουργό. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός δεν έκανε βήμα πίσω στα όσα τουλάχιστον έχουν υποθεί μέχρι στιγμής για τα ζητήματα των κινητοποιήσεων των αγροτών. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης, είπε, έχει υιοθετηθεί με σαφήνεια. Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις των κομισιών και υπενθύμησε πως εχθές έγιναν εκταμιεύσεις συνολικού ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν και οι πληρωμές με μικρές καθυστερήσεις, όπως διευκρίνησε. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα ακόμα επιχείρημα του Πρωθυπουργού για τη συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος και ειδικά για τα αιτήματα των αγροτών. Το αγροτικό κλάδο ανέφερε πως 20 βασικά αιτήματα έχουν ήδη επιληθεί ή επιλύονται, υπογραμμίζοντας πως η χώρα πλέον αποκτά ένα δίκαιο και γρήγορο σύστημα αποζημιώσεων. Επανέλαβε δε και την πρόθεση της κυβέρνησης για τη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής, επισημένοντας πως, όπως είπαμε, οι αγρότες έχουν στείλει τα μηνύματά τους και η πολιτεία θα τα ακούσει και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει. Για μια ακόμα φορά, από τον Πρωθυπουργό, και κλείνοντας την εισήγησή του, τόνισε πως είναι οριοθετημένη με απόλυτη σαφήνεια η δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση. Η πολιτική μας, όπως είπε συνολικά, συναρτώντας το ζήτημα και των κινητοποιήσεων με το ζήτημα της ακρίβειας, η πολιτική μας επιλογή ήταν πάντα να αναλάβουμε δράση υπέρ των πολλών, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως ανάγχωμα για την ακρίβεια.
Άγη, αυτό το τελευταίο, έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης. Η μετάφραση που μπορεί κάποιος να δώσει είναι ότι ό,τι δώσαμε, δώσαμε στο κομμάτι αυτό. Τέλος.
Αυτά που μπορούσαμε αυτή τη στιγμή τα δώσαμε. Νομίζω ότι έτσι μεταφράζεται και έτσι, αν το αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, όλα είναι υπό συζήτηση. Αλλά από εκεί πέρα μπορεί να μπει ένα περιθώριο χρόνου ή συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι και ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Και είναι ανοιχτή η συζήτηση.
Εκκρεμεί μια ανακοίνωση για την τιμή του ρεύματος. Τώρα, οι αγρότες δίνουν το στίγμα, τον τόνο ότι συνεχίζουν. Θέλουν να δώσουν αυτή την αίσθηση ότι συνεχίζεται ο αγώνας τους. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν εκβιάζεται. Το ερώτημα είναι πού οδηγεί όλο αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
Θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή μέρα, που μάλλον θα είναι δυσκολότερη από τη σημερινή όσον αφορά τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε και άστατο καιρό. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγίες ήταν σαφές, γι' αυτό και το ανέφερα και προς τον συγκεκριμένο υπουργό, ότι θα πρέπει τροχαία πλέον, εκείνη έχει το βασικό ρόλο, και η πολιτεία, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Παραμένει βέβαια ανοιχτή η πόρτα για το πρώτο διαλόγο. Να σημειώσουμε κλείσουμε για την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο υπουργικό συμβούλιο, μια και ήταν το τελευταίο του έτους. Και ο σχεδιασμός για το 2026, 60 σημαντικές μεταρρυθμίσεις και 40 εμβληματικά έργα και επενδύσεις που θα παραδοθούν. Όλο αυτό βέβαια δεν ήταν ανάχωμα, δεν είναι ανάχωμα η κινητοποίηση των αγροτών. Έτσι λοιπόν συνεχίζει η κυβέρνηση με 60 μεταρρυθμίσεις και 40 εμβληματικά έργα, μεταξύ άλλων το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκτασή του, ο Ε65, δύο νέες φρεγάτες, αλλά και ζητήματα όπως είναι η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών, καθώς και ο νέος δικαστικός χάρτης και ένα σχέδιο, αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί, κατά της διαφθοράς.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός για την εορταστική έξοδο.
Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν. Κύριε Υπουργέ, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους, και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Το πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιοδήποτε δρόμου τον έχει η τροχέα, και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Το λέγαμε και νωρίτερα, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για φέτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος ότι η κυβέρνηση δεν υποκύπτει σε εκβιασμός.
Θα το ξαναπώ, αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει, και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολείπων. Θα συζητάμε όπου χρειάζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπέβδουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε, αλλά το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια.
Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα για εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ελπίζω να εκτονωθούν. Θέλω να θυμίσω ότι και χθες είχαμε νέες εκταμιεύσεις. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες τις πληρωμές όπως είχαμε εξάλλου δεσμευθεί ότι θα κάνουμε, ύψους συνολικά 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί ήταν μια σύνθετη διαδικασία η οποία γίνεται εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΔΕ, με κονδύλια όμως περισσότερα από πέρυσι.
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι τα 20 βασικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου έχουν ήδη επιληθεί ή βρίσκονται σε φάση επίλυσης.
Τα 27 αιτήματα του κλάδου, τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία είναι ότι η χώρα μας αποκτά επιτέλους έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο. Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάμε τώρα και στα μπλόκα, ξεκινώντας από την Οίκαια και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, για να μας μεταφέρει το κλίμα και την εικόνα που επικρατεί εκεί. Ελπίδα, καλησπέρα. Πώς γίνεται η κίνηση στους δρόμους, πώς εξελίσσεται η κατάσταση?
Καλησπέρα. Από παρακαμπτήριες οδούς εξακολουθεί να διεξάγεται η κυκλοφορία. Βέβαια δεν έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση ακόμη, στη Λάρισα εννοώ. Εξακολουθεί να διεξάγεται με απόφαση της αστυνομίας από παρακαμπτήριους δρόμους. Έγινε μία διευθέτηση των τρακτέρ. Βέβαια είναι πολυπληθές στον μπλόκο της Νίκαιας. Είναι περίπου 2.000 τρακτέρ εδώ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα σε επίπεδο διευθέτησης των τρακτέρ. Ωστόσο έγινε μία αναδιάταξη. Η αστυνομία εξακολουθεί να απαγορεύει την κίνηση των γιοταχή, των εκδρομέων εννοώ, μέσα από τον μπλόκο. Η σκέψη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, είναι να δοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα που είναι ακριβώς πάνω από τον μπλόκο, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και αναμένεται λίγο να διευκολύνει την κίνηση που συγκεντρώνεται στον κόμβο του Πλατικάμπου, στην παλιά Εθνική Οδό, δηλαδή Λάρισας Βόλου, καθώς αυτοί που θέλουν να πάνε προς Θεσσαλονίκη θα μπαίνουν σε αυτή τη γέφυρα και θα φεύγουν πιο εύκολα στην Εθνική Οδό. Mm-hmm. Αυτή είναι λοιπόν, αυτή η συνεννόηση έγινε πριν από λίγο ανάμεσα, ανάμεσα στους αγρότες και την αστυνομία. Ούτως ή άλλως στη γέφυρα δεν υπάρχουν ελάχιστα τρακτέρ και αυτά είναι παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά του δρόμου. Δεν εμποδίζουν δηλαδή την κυκλοφορία. Οπότε θα μπει η ειδική σήμανση, θα μπουν εικόνοι και θα κατευθύνονται εκεί προς Θεσσαλονίκη. Θα αποσυμφορηθεί λίγο η Εθνική Οδός Λάρισας Βόλου στο ύψος του Πλατικάμπου. Κατά τα άλλα οι αγρότες είναι εδώ, μένουν, παραμένουν, επιμένουν επισημένοντας ότι θα πρέπει να έχουν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στο κοινό διεκδικητικό πλαίσιο που παρέδωσαν στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Και αναμένεται αύριο επίσης να πω ότι στις 11.30 το πρωί θα δώσουν συνέντευξη τύπου από τον Μπλόκο της Νίκαιας, Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Νίκαιας, στην σκηνή των Φαρσάλων και θα κάνουν Χριστούγεννα εδώ.
Το ερώτημα είναι αν θα κάνουν και πρωτοχρονιά εκεί.
Δεν είναι μακριά τα Χριστούγεννα από την πρωτοχρονιά. Δεν είναι. Οπότε δεν είναι πολύ. Δεν κινδυνεύουμε αν κάνουμε πρόβλεψη. Αυτό θέλω να πω.
Θυμάμαι το ότι το έχουμε ξαναθίξει αυτό. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από την Νίκαια να πάμε στη Ριτσόνα και τον Γιώργο Κοβό. Λόγω των μπλόκων Θήβας και Κάστρου γίνονται εκτροπές και τα οχήματα σχηματίζουν ουρές εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Λοιπόν, εδώ λόγω του μπλόκου της Θήβας υπάρχει εκτροπή, ανέκαθεν υπήρχε εκτροπή προς τον κόβο της Ριτσόνας. Εδώ και λίγη ώρα, και καμιά ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, έχει αρχίσει σταδιακά η τροχέα να ανοίγει τους κόνους και να, μέσα στην Εθνική Οδό να ρίχνει σταδιακά περίπου 40 με 50 οχήματα κάθε φορά μέσα στην Εθνική Οδό, εκεί που ουσιαστικά οι αγρότες πάντα είχαν ανοιχτεί μία λωρίδα για έκτακτες περιπτώσεις.
Μοιράζει τα οχήματα, δηλαδή αυτό μου λες. Μοιράζει τα οχήματα.
Ξεκίνησε με το διαμοιρασμό των οχημάτων κατά κάποιο τρόπο. Στην πορεία όμως παρέμεινε αυτή η συνθήκη και πλέον παραμένει ανοιχτή η μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Ο δρόμος έχει ανοίξει, η Εθνική Οδός έχει ανοίξει, με τη χρήση όμως των γιοταχή να γίνεται, με τα γιοταχή να κάνουν χρήση μόνο της μίας λωρίδας, της αριστερής λωρίδας. Η δεξιά λωρίδα, ναι, όπως και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν να αποδοθούν στην κυκλοφορία. Δεδομένου ότι στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή παρατεταγμένα τα τρακτέρ.
Γίνονται εκτροπές αυτή την ώρα που μιλάμε, ή ισχύει αυτό που μας είπες νωρίτερα, ότι άνοιξε ο δρόμος, έστω έτσι με τον τρόπο που περιέγραψες?
Υπάρχει ένα συνδυασμός και των δύο,
και τα δύο.
Με μεγαλύτερη όμως βαρύτητα να δίνεται στη λωρίδα της Εθνικής Οδού. Θέλουν σιγά σιγά, θεωρούν οι αρχές, θέλουν σιγά σιγά να διώξουν περισσότερα οχήματα μέσα της Εθνικής Οδού, να φύγουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και να αδειάσει ο δρόμος. Βέβαια να πούμε ότι
αυτό μπορεί να θεωρηθεί και πρόκριμα και για τα επόμενα μπλόκα, δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια συντονισμένη της τροχέας και της αστυνομίας, ώστε οι ταξιδιώτες, η διέλευση των οχημάτων να γίνεται από τις εθνικές. Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό?
Έτσι κι αλλιώς βορειότερα, σε πολλά σημεία υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι. Ανοίγουν τα μπλόκα, τα τρακτέρ μένουν στην άκρη. Τα δύο κυριότερα μπλόκα που φαίνονται να κρατούν μια αδιάλακτη στάση και να βγάζουν αποφάσεις για να παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών ήταν αυτό της Θήβας και του Κάστρου, που όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται να αναιρείται αυτό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει διέλευση, έστω με χαμηλές ταχύτητες, να υποθέσουμε.
Καλό θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες από εκεί μας μεταφέρουν ότι υπάρχουν οχήματα που περνούν με ταχύτητες άνω των 100 χιλιόμετρων μέσα στα μπλόκα.
Εκεί υπάρχει ζήτημα. Εκεί υπάρχει ζήτημα, γιατί μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα και πολύ περισσότερο κάποιο δυστύχημα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Ότι έχει μείνει ανοιχτή μόνο η αριστερή λωρίδα. Στις άλλες δύο λωρίδες υπάρχουν ακόμα τρακτέρ και άνθρωποι. Άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή.
Τρακτέρ και άνθρωποι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και είμαστε σε φάση παραμονής για τα Χριστούγεννα. Αύριο είμαστε σε καθεστώς σε φάση παραμονής. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θήβα για τα Μάλγαρα. Ο Φέδων Τομούσογλου είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλησπέρα. Έχει ανοίξει ο δρόμος, έτσι?
Ναι, Θάνο, άνοιξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ο δρόμος εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Διοδίων των Μαλγάρων. Είναι ένα σημείο το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των αγροτικών μπλόκων επί 22 ημέρες. Μετά τις ανακατατάξεις των τρακτέρ και της σήμανσης που τοποθετήθηκε από την τροχιά, δύο λωρίδες είναι στη διάθεση των πολιτών στο ρεύμα προς την Αθήνα, ενώ τρεις στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια κινητικότητα από τα οχήματα και από πολίτες που θέλουν να αφήσουν την πόλη για να πάνε κάπου αλλού να περάσουν αυτές τις χριστουγεννιάτικες ημέρες. Αύριο φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση στους δρόμους. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ωστόσο, στα πράσινα φανάρια παραμένει κλειστή η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Παρότι οι αγρότες έβαλαν στην άκρη του οδοστρώματος τα αγροτικά τους οχήματα και τα τρακτέρ, η τροχιά δεν θέτει ζητήματα ασφαλείας και δεν δίνει τον δρόμο στην κυκλοφορία, οπότε η πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο γίνεται όπως γινόταν και τις προηγούμενες ημέρες μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδωνα. Ωστόσο, υπάρχει και επικοινωνία και με τους πολίτες, όπως η Δήμητρα, η οποία μας ενημερώνει ότι υπάρχει παράκαμψη στην Τραγάνα και ουρά χιλιομέτρων αυτή τη στιγμή και μάλιστα αμέσως μόλις πληρώσει κανείς τα διόδια. Ευχαριστούμε και τους πολίτες που λειτουργούν ως ρεπόρτερ στο ζήτημα αυτό. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει και μας ενδιαφέρει όλους. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους πολίτες για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας στέλνουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο με τους αγρότες, δηλώνει η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι γίνεται ό,τι είναι δημοσιονομικά εφικτό για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, χωρίς να υποκύπτει όμως σε εκβιασμούς, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Πειράξει απολύνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για υποκριτική στάση και αδιαλαξία. Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν είναι θετική απόφαση των αγροτών για το άνοιγμα των μπλόκων.
Το βασικό έτσι πρόταγμα για όλους είναι να μπορούν οι πολίτες να πάνε στους τόπους των διακοπών τους για αυτές τις λίγες μέρες των Χριστουγέννων ανεπηρέαστοι κατά το δυνατόν από τα μπλόκα. Θεωρώ ότι και οι αγρότες το καταλαβαίνουν αυτό και θα δείξουν τη δέουσα σοβαρότητα, αφού δεν θέλουν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, τουλάχιστον να ακούσουν τους φορείς της περιοχής τους που μιλάνε για τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παράταση αυτής της κατάστασης για την οικονομία τελικά, για όλους μας, για όλη την κοινωνία. Καμία μορφή κινητοποίησεων δεν μπορεί να λαμβάνει αντικοινωνικά χαρακτηριστικά.
Τώρα, ένα ερώτημα μπρος τους αγρότες έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
Όταν έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια, έχουμε στην πραγματικότητα εξαγγείλει μια σειρά μέτρων που ακόμη και αυτή τη δύσκολη στιγμή στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο. Όταν υπάρχει μια δημόσια πρόσκληση, όταν έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα όλα αυτά τα προβλήματα να τα θέσουν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή ενώπιον του ίδιου του Πρωθυπουργού, και αρνούνται αυτόν τον διάλογο επιμένοντας σε μια ταλαιπωρία που αφορά στους ίδιους τους πολίτες.
Τώρα, για έλλειψη σχεδίου κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση και κάνει λόγο για εξαπάτηση των αγροτών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει ότι οι δρόμοι είναι κλειστοί με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη.
Ποιος το ξέρει από το 20 και το επέτρεψε? Ένα δις χαμένα χρήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος δεν επέτρεψε τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τους δύο υπουργούς του, Αυγενάκη Βορύδη? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86. Ποιος είναι αυτός που σήμερα έχει οδηγήσει τους αγρότες στον δρόμο και τους κτηνοτρόφους? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ευθύνες στην κυβέρνηση για τα μπλόκα στους δρόμους επέριψε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος.
Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί και οι αγρότες πρέπει να πάνε στα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα και να μπορέσουν να εξυπηρεθούν και οι υπόλοιποι πολίτες. Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα έλεγα ότι εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών.
Σε υψηλούς τόνους κριτική και από την βουλευτή του ΚΚΕ, Βιβί Δάγκα.
Οι βιοπαλαιστές αγρότες ανοίγουν το δρόμο για την επιβίωση τη δική τους, αλλά και για τον αγώνα όλου του λαού. Τους δρόμους τους κλείνει, από ό,τι είδαμε, η κυβέρνηση και οι αστυνομικές δυνάμεις.
Στο πλευρό των αγροτών και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Πολύ καλά κάνουν οι αγρότες και κλείνουν τους δρόμους μαζί με τους μπελτσοκόμους, αλλοίς, κτηνοτρόφους, γιατί οι δρόμοι δεν ανήκουν στον ελληνικό λαό, αλλά ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι κερδίζουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, 2,7 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, στις τσέπες τους.
Πειρά κατά της κυβέρνησης και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Βλέπουμε την ατιμορρησία να καγχάζει, την ασυδοσία να βελάζει και την ίδια ώρα υπάρχει αυτή η επιλεκτική στοχοποίηση προσώπων που είναι ενοχλητικά.
Κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά, αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, μπαίνουμε στο πνεύμα των ημερών στο μέτρο του εφικτού. Δύο μέρες λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα, απόψε τα καταστήματα είναι ανοιχτά ως τις 9 το βράδυ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που όπως το έχει καταγράψει από το πρωί η Γεωργία Κρυεμπάρδη, η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού. Γεωργία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Περίπου μια μισή ώρα έχει όποιος θέλει να κάνει αγορές. Σήμερα τα καταστήματα θα κλείσουν στις 9 η ώρα το βράδυ, διευρυμένο ωράριο. Άνοιξαν τις πόρτες τους στις 9 το πρωί. Το ίδιο θα ισχύει και αύριο. 9 με 9 θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές. Στην Ερμού γίνεται χαμός, επικρατεί το αδιαχώρητο για ακόμα μία ημέρα. Σε όλο το μήκος της υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, οικογένειες, φίλοι, μικρά παιδιά, ζευγάρια συνδυάζουν αγορές και βόλτα, γιατί σε όλο το μήκος της Ερμού υπάρχουν μουσικοί του δρόμου που δίνουν τον παλμό. Υπάρχουν ζεστοί λουκουμάδες, υπάρχουν popcorn, υπάρχουν ζεστά κρασιά, σοκολάτες που μπορεί κάποιος να αγοράσει και να απολαύσει τη βόλτα του. Είναι και στολισμένη η πόλη, έχουν ανάψει και τα φώτα της, οπότε τι καλύτερο. Επικρατεί το αδιαχώρητο για ακόμα μία ημέρα. Φυσικά η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, μία ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα. Θυμίζουμε 9 με 9 είναι το εορταστικό ωράριο και αύριο.
Γεωργία, είναι σημαντικό ότι υπάρχει κόσμος που χαίρεται, που θέλει να αισθανθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το ερώτημα είναι, γιατί ο εμπορικός κόσμος ούτως ή άλλως έχει ενστάσεις και διαμαρτύρεται, είναι αν φτάνει αυτός ο κόσμος μέχρι το ταμείο και τι αγοράζει στο ταμείο. Έχεις εικόνα?
Αυτό που προβληματίζει φέτος, από ό,τι μας λένε οι καταστηματάρχες, είναι το δεύτερο σκέλος αυτού που ανέφερε, στο τι αγοράζει δηλαδή ο κόσμος. Φαίνεται πως αγοράζει πράγματα πιο χαμηλής αξίας. Mm-hmm. Οπότε αυτό που λέει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών είναι ότι αναμένεται ο τζίρος στο τέλος να είναι μικρότερος της εορταστικής περίοδου, καθώς ο κόσμος φτάνει στο ταμείο με προϊόντα χαμηλότερης αξίας. Εμείς αυτό που είδαμε από το ρεπορτάζ μας τρεις μέρες που βρέθηκα εδώ συγκεκριμένα εκεί, ο κόσμος κρατούσε σακούλες, ωστόσο το παρατήρησα ήταν πιο οικονομικά πράγματα και τα αναγκαία, δηλαδή το απαραίτητο δώρο για τα παιδιά, το απαραίτητο το δώρο για τα βαφτιστήρια. Ήταν πιο περιορισμένες οι αγορές, για να πούμε ότι είμαστε στο κλίμα.
Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε ότι αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τώρα ο πρόεδρος των κρεοπολών της Βαρβακίου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, για τιμές και κίνηση. Τον ακούμε.
Το τελευταίο δεκαήμερο υπάρχει μια κινητικότητα, θα έλεγα, στη Βαρβάκιο αρκετά ικανοποιητική. Έχει ξεκινήσει, ψωνίζει ο κόσμος για το τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο. Οι τιμές όμως χαρίσεως κρέας ξεκινάει από 9 έως 11 με κόκαλο και από 12 έως 14 χωρίς κόκαλο. Πάμε στο χοιρινό, το οποίο είναι και για τις ημέρες του Χριστουγέννου και της πρωτοχρονιάς. Το χοιρινό έχει από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Και πάμε στα χειρίδια τα μικρά, που είναι από 8 έως 10 το κιλό. Η γαλοπούλα 9 με 10. Αρνί κατσίκι 10 με 13.
Πού όμως κινούνται οι τιμές στα αγγλικά? Στον σταθμό μας μίλησε ποιος άλλος, ο Γιάννης Γλυκός, πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Ελλάδας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
Συλλογικές.
Θα κάνουμε, παρότι είναι στο τέλος τώρα, είναι από 13 μέχρι 17 ευρώ το κιλό. Σήμερα και αύριο πάει. Ξεκινάμε άλλα χριστουγεννιάτικα τώρα με κορμούς, ναι, με διάφορες γεύσεις, διάφορα σχέδια, τα τσουρέκια, τα γεμιστά.
Για κάτσε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Μελομακάρονα, ναι, λοιπόν, κόστος.
13 με 17 ευρώ το κιλό.
13 με 17. Κουραμπιές.
Κουραμπιές 13 με 18.
Να ρωτήσω, δίπλες?
Δίπλες, γύρω στα 16 ευρώ το κιλό.
Τώρα, γιατί οι καταναλωτές να προτιμούν για τα γλυκά τους το φούρνο της γειτονιάς και πού κινούνται εκεί οι τιμές? Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, μίλησε στον σταθμό μας.
Ο κόσμος νομίζω ότι έχει κάνει την ερευνά του προς τις τιμές, αλλά επιλέγει το αρτοπείο γιατί γνωρίζει ότι πρώτα εμείς δεν αποθηκεύουμε, δηλαδή είναι καθημερινές οι παραγωγές μας, οπότε μιλάμε για Ακόμα και τα χριστουγεννιάτικα ήδη είναι φρέσκα καθημερινά, είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα. Και στο θέμα της τιμής δεν έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι οι τιμές του μπελομακάρονα όπως και φέτος ξεκινούσαν τα 13 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 15-16. Αυτό έχει να κάνει αν είναι το απλό μπελομακάρονο. Όσο πιο ανεβαίνει η τιμή, τόσο πάμε σε μπελομακάρονο με σοκολάτα, σε Ντουμπάι.
Έχουν αρχίσει οι παραγγελίες για τις βασιλόπιτες, δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Καταρχήν έχουμε βγάλει βασιλόπιτες αυτή τη στιγμή λίγες για τους καταναλωτές που θέλουν να στείλουν είτε σε συγγενείς στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σίγουρα προτεραιότητα δίνουμε στα χριστουγεννιάτικα, κουραμπιέδες μπελομακάρονα σιροπιαστά. Και μετά τις αργίες των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουμε βασιλόπιτα ράλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, η φετινή έξοδος των Χριστουγέννων θα είναι σε συνάρτηση με τα αγροτικά μπλόκα, το ακούσατε ήδη. Η Τροχέα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών στο Εθνικό Δίκτυο και τους συνιστά να είναι προσεκτικοί και οπλισμένοι με υπομονή. Χαλαρή είναι η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας, όπως μας ενημερώνει ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης. Να δούμε τώρα όμως με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Κάλαντα με βροχή, singing in the rain.
Έτσι είναι, Θάνο, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχω καλύτερα νέα, αλλά δυστυχώς ο καιρός θα φέρει κάποιες δυσκολίες, ειδικά αύριο παραμονή των Χριστουγέννων και για τα τελευταία ψώνια έτσι θα υπάρχουν κάποια εμπόδια καιρικά. Χρειάζεται προσοχή οπωσδήποτε και στην οδήγηση, διότι πολλοί κόσμος θα είναι στους δρόμους και στις μετακινήσεις. Περιμένουμε βροχές σταδιακά από τα δυτικά, αύριο θα επεκταθούν σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα λείψουν και οι καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Και εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε έναν μουντό καιρό με βροχές κατά διαστήματα, πιθανώς και πρόσκαιρη καταιγίδα και στο δικό μας νομό. Όλα αυτά με νοτιάδες, τα έξι μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ήπια η θερμοκρασία και τα όποια χιόνια θα εντοπίζονται πολύ ψηλά σε πολύ ορεινές περιοχές, κυρίως Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Έχω ένα καλό νέο και το κρατώ για την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς αυτό το σύστημα θα κινηθεί σχετικά γρήγορα. Άρα οι ισχυρές βροχές θα περιοριστούν σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο και στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και με κάποια ανοίγματα θα βγει και ήλιος, εκτιμώ και εδώ στην Αττική ανήμερα τα Χριστούγεννα. Και πια από την Παρασκευή και μετά οι βροχές θα λιγοστέψουν, όμως θα ενταθεί το κρύο, θα έχουμε πιο χειμερινές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερα φαινόμενα μέχρι τις 28-29 του μηνός. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι με περισσότερα χιόνια προς την πρωτοχρονιά και μετά.
Θερμοκρασίες δηλαδή περίπου?
Θερμοκρασίες από τους 17-18 βαθμούς. Εδώ στην Αττική θα πέσουμε στους 13-14 σταδιακά από την Παρασκευή και μετά, καθώς θα έχουμε και βοριάδες, οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν την αίσθηση του κρύου, χωρίς όμως ιδιαίτερα φαινόμενα. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερες βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά το κρύο θα έρθει στη χώρα μας για πρώτη φορά φέτος.
Κάτι πήγες να πεις για την πρωτοχρονιά ή τρέχω?
Όχι, όχι, πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν παραπάνω πιθανότητες να έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις ή και κάποια φαινόμενα έτσι σε πιο μεγάλη έκταση της χώρας, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Εννοείται θα ενημερώνουμε με ακριβή στοιχεία μέρα με τη μέρα και για τον καιρό της πρωτοχρονιάς.
Πάντως, Νικολέτα, αύριο έχουμε ένα δύσκολο κοκτέιλ που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και προσοχή. Έχουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα, έχουμε βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Έχουμε την έξοδο, έχουμε τα μπλόκα, έχουμε τα τρακτέρ. Χρειάζεται και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, να το πούμε και να το ξαναπούμε στον κόσμο. Ο οποίος
ναι, ειδικά στο θέμα της οδήγησης, κατά διαστήματα θα αντιμετωπίσουν οδηγοί και αντίξουες συνθήκες, ιδιαίτερα όσοι κινηθούν προς τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και στις υπόλοιπες περιοχές θα χειάσει το καιρό, αλλά εκεί θα πέσει το περισσότερο νερό, οπότε να έχουν όλοι το νου τους.
Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την ενημέρωση και εμείς συνεχίζουμε. Στο Ουκρανικό τώρα, να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα, κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μετά το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στη χώρα του, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάντως, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες πηγαίνουν καλά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα. Κάλεσε σήμερα στη διεθνή κοινότητα ο Ζελένσκι, όπως είπες, και είπε για το πλήγμα το ρωσικό ότι αυτό το ρωσικό χτύπημα στείλει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Η πρόσθεση ότι έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο του τερματισμού του πολέμου. Ενώ η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, η Γιούλια Σιβιριντένκο, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα γνωστά μας drones και δεκάδες πυράβλους, για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις. Τόνισε μάλιστα, Θάνο, ότι οι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας είναι αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς κοντά στο Χάρκοβο. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πηγαίνουν καλά, αφήνοντας να εννοηθεί πως καταγράφεται κάποια πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες. Πάντως, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές και ο διεθνής τύπος, παρά τις διπλωματικές κινήσεις, Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, γεγονός που καθιστά βέβαια την επίτευξη άμεσης συμφωνίας, με τα σημαντικότερα αυτά προβλήματα φάνω να είναι το εδαφικό και βεβαίως οι εγγυήσεις ασφαλείας.
Όπως λέγαμε και παλαιότερα μαζί, τα Χριστούγεννα δεν κατάφεραν και δεν νίκησαν τον πόλεμο όπως είχε συμβεί έστω μία μέρα
το 1914, τα Χριστούγεννα 1914, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο των χαρακομμάτων, ως γνωστό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάνω λοιπόν που ο καιρός χαλάει και η θερμοκρασία πέφτει, ήρθε η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο που εισήβησε 25-26. Δόθηκαν 124,2 εκατομμύρια ευρώ σε 1.168.000 δικαιούχους. Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στην ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στη διαδρομή Μητρώ και Επικοινωνία και φυσικά τη δήλωση λογαριασμού IBAN. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5 Δεκεμβρίου, θυμίζω, ήταν η καταληκτική προθεσμία υποβολής, ανήλθαν σε 363.000 για ηλεκτρικό ρεύμα και 867.500 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα. Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για ηλεκτρικό ρεύμα 31,2 εκατομμύρια σε 310.773 δικαιούχους και πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα 92.933. Τώρα η διαδικασία, να πω, είναι πλήρως ψηφοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας MyThermancy, της ψηφιακής πύλης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιος που δικαιούταν και δεν πήρε την προκαταβολή, μπορεί να επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συγκεκριμένα το 1521, χωρίς χρέωση, τηλεφωνικά πάντα, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εργάσιμες ημέρες, Θάνο, από τις 7 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, για να βρει το δίκιο του, να το πω έτσι απλά, αν έχει γίνει κάποιο λάθος, να διορθωθεί ή γενικότερα να ζητήσει πληροφορίες. Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε σε επικοινωνία συνεχώς με τον κόσμο και τους πολίτες που ταξιδεύουν, τους οδηγούς, τους ταξιδιώτες. Μια οικογένεια επικοινώνησε μαζί μας πριν από λίγο με τον Βαγγέλη Σαρή, τον συνάδελφο, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής του Μαγκαζίνο, και είπε ότι ξεκίνησε από τη Βάρης, είναι στο αυτοκίνητο μέσα μαζί με η οικογένεια αυτή, με το παιδάκι τους και το σκυλάκι τους, 4,5 ώρες. Έχουν διανύσει 139 χιλιόμετρα. Η κατεύθυνση είναι στην Θεσσαλονίκη, θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει ακόμα στο κάστρο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπλιστείτε με υπομονή, δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι μερικές φορές ακούγεται ως συγχωρήπανση αυτό, ως προτροπή. Από την άλλη, όμως, δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει για αυτό το ταξίδι, για αυτή την εκδρομή. Κάποια στιγμή θα φτάσετε στον προορισμό και εκεί τα πράγματα ίσως θα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλάζουμε θέμα, οπλιστείτε με υπομονή, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά ενδιαφέρει, γιατί είχαμε έναν τραυματισμό και μάλιστα ένας άντρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανελκυστήρα, σε σούπερ μάρκετ στην οδό Περιάνδρου στα Ηλίσια, στην περιοχή του Ζωγράφου. Ο άντρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ακούμε το ρεπορτάζ του Ηλία Κούκου.
Λίγο μετά τις 12, ο 44χρονος τεχνικός ανελκυστήρων μαζί με συνάδελφο του εκτελούσαν εργασίες σε σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή των Ηλισίων του Ζωγράφου. Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, εγκλωβίστηκε από το ασάνσερ. Χρειάστηκε να έρθει η πυροσβεστική, όπου οι πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 9 νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, κατηγορούνται για εμπλοκή σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις με ξυλοδαρμούς και ληστείες που σημειώθηκαν στο Άλσος Μετεώρων. Ακούμε περισσότερα για τη δράση τους από το ρεπορτάζ του Κώστα Μπούρη.
Τα μέλη της πείρας είχαν δύο κοπέλες 17χρονες, οι οποίες ήταν, να το πω, μπροστινές μέσω ψεύτικων προφίλ στα social media, στο Facebook συγκεκριμένα. Προσέλκυαν τους άντρες εδώ, στο Άλσος Μετεώρων, για να τους παγιδεύσει η συμμορία, να τους χτυπήσει και να τους ληστέψει. Να πούμε ότι σε μια περίπτωση χαρακτηριστική χτύπησαν τον άνθρωπο και μάλιστα τον έβαλαν να αγδυθεί και το βίντεο σκοπούσαν. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας 27χρονος, ο οποίος είχε έρθει εδώ με μία από τις δύο 17χρονες, τον χτύπησαν. Μετά αυτός πήγε, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και στον εισαγγελέα από τη στιγμή που είπε ότι ήταν με ανήλικη. Τότε παρεμβήθηκε σε δίκη και τελικά αθωώθηκε. Σύμφωνα με τη δικογραφία, έχουμε 9 άτομα, από των οποίων είναι ηλικίες από 16 έως 19 χρόνων. Οι δύο 19χρονοι φέρεται να είναι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της συμμορίας, ενώ το κορίτσι ήταν 17 χρόνων. Σχηματίστηκε δικογραφία και από αύριο αναμένεται να αρχίσουν οι ανακρίσεις και από εκεί οι αστυνομικοί αισιοδοξούν ότι θα βγουν στην επιφάνεια και τα άλλα μέλη της πείρας.
Στα χέρια του ελληνικού FBI βρίσκεται ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε εμπλοκεί σε 3 δολοφονίες στον πόλεμο μεταξύ της Greek Mafia και των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση Τσιγαράδων. Ο άντρας φέρεται να συμμετείχε στις δολοφονίες Καυτούρου, Ρουμπέτη και Ζαμπούνη. Ακούμε το ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε το βράδυ ένας γνωστός εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας, του ΕΔΙΚ. Πρόκειται για έναν 35χρονο ομογενή από την Ρωσία που αναζητούν μια σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με την οποία βρίσκονται σε πόλεμο για τα ηνία στο λαθρεπόριο τσιγάρων αλλά και καυσίμων. Από την αστυνομία έχουν συλληφθεί αρκετά μέλη της οργάνωσης κατά καιρούς που συμμετείχαν στις δύο εκτελεστικές ομάδες του ΕΔΙΚ, με 5-6 εξ αυτών να παραμένουν ασύλληπτοι. Ανάμεσά τους ήταν και το συγκεκριμένο άτομο. Κάποιοι έχουν βρει καταφύγιο στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες χώρες. Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμηνη σε 35 χρόνια κάθερξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή για την ενεργή συμμετοχή του στην δολοφονία του Γιάννη Καυτούρου στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου του 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου Διονύση Μουζακίτη στον Κορδαλό στις 7 Ιουνίου 2023, καθώς επίσης για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους οργάνωσής του στις 3 Ιουλίου του 2023 στην περιοχή της Πιερίας. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία σε βάρος του Βαγγέλη Ζαμπούνης 14 Ιανουαρίου του 2024 έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο. Σε όλες τις φωτογραφίες, να πούμε, που είχαν ιδιοκτικές αρχές, φαίνονταν ιδιαίτερα εύσωμος και φρόντισε μάλιστα να χάσει 30 κιλά όλη αυτή την περίοδο που τον αναζητούσαν, ακριβώς για να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμος. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, έγινε τελικά επιχείρηση το βράδυ σε πολυτελή βίλα στα Καλύβια που είχε βρει καταφύγιο, όπου και συνελήφθη. Του ήταν ένας ακόμη ομογενής, ο οποίος όμως δεν συνελήφθηκε, δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του, και πλέον οι αστυνομικοί ερευνούν αν ετοίμαζε κάποιο νέο χτύπημα, καθώς εξετάζεται τυχόν συσχετισμός μια σύλληψη που έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου σε βάρος ενός 37χρονου κριτικού, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πολλής οπλισμός, καλάζνικοφ και κλεμμένες πινακίδες, και εικάζουν ότι μπορεί να ετοίμαζαν κάποιο χτύπημα από την περιοχή.
Τώρα, νέα ανατριχιαστική υπόθεση που παραπέμπει σε αυτή τη σγαλίδα Ζιζέλ Πελικό συγκλονίζει τη Βρετανία λίγα 24 ώρα μετά την ενοχή επιστάτη σχολείου στη Γερμανία που κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του ενώ την άρκωνε και την βιντεοσκοπούσε. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, για άλλη μια φορά καλησπέρα. Νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του μαζί με άλλους πέντε άντρες επί 13 χρόνια.
Ναι, είναι αδιανόητο.
Είναι ανατριχιαστικό, είναι φρικτό.
Ναι, και το φοβερό είναι ότι έχει πάρει μια μορφή εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια επιδημίας, γιατί είναι το τρίτο περιστατικό σε ένα χρόνο. Να θυμίσουμε ότι η ιστορία με τον Γερμανό επιστάτη συνέβη ακριβώς ένα χρόνο τη δημοσιοποίηση τη υπόθεση Πελικό στη Γαλλία. Τώρα, ο ένοχος στη Βρετανία είναι ένας 49χρονος άνδρας από το Σουίντον, ο οποίος θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενος για δεκάδες σεξουαλικά δικήματα σε βάρος της πρώην συζύγου του, ενώ στην ίδια υπόθεση έχουν ασκηθεί διώξεις και σε ακόμη πέντε άνδρες. Σύμφωνα με την αστυνομία του Wiltshire, ο Φίλιπ Γιάνγκ αντιμετωπίζει 56 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πολλαπλές περιπτώσεις βιασμού, αδικήματα που φέρνουν διαπράχθηκαν από το 2010 ως το 2023, όπως είπε Στάνο.
Την υπόθεση έφερε στο φως της δημοσιότητας στις αρχές ποιος, η σύζυγός?
Η σύζυγος, η οποία μάλιστα καταγγέλουσα, δηλαδή η Τζοάν Γιάνγκ, επέλεξε να παραιτηθεί από το αυτόματο δικαίωμα ανωνυμίας που προβλέπει η Βρετανική νομοθεσία για τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ οι έρευνες χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως ιδιαίτερο σύνθετες και εκτεταμένες, Θάνο.
Και στηρίζεται από τις αρχές αλλά και από ψυχολόγους, διαβάζω.
Βεβαίως.
Τώρα, μεγάλη πτώση, Δημήτρη, του υδραργύρου, για να αλλάξουμε και θέμα. Και ακόμα και χιονοπτώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προβλέπουν οι ειδικοί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς. Χριστούγεννα με χιόνια, λοιπόν, φαίνεται ότι θα κάνουν αυτές οι χώρες όπου ήθιστε αυτή την εποχή να χιονίζει. Ωστόσο, καταστροφικές πλημμύρες σάρωσαν την Νότιο Γαλλία, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στο Μοπελιέ, βροχή μιας εβδομάδας έπεσε σε μόλις δύο ώρες, ενώ ο ποταμός Λεζ υπερχείλησε, αφήνοντας χυμάρους σε δρόμους και υπόγεια της περιοχής Ερό της Οξιτανή. Άλλοι πέντε νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για πλημμύρες από βροχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, τις τελευταίες ημέρες, η λίμνη Μίσιγκαν έχει μετατραπεί σε παγωμένο σκηνικό που θυμίζει ταινία, με αποβάθρες καλυμμένες από στρώματα πάγου και τείχους από σταλακτίτες, καθώς πολικές αέριες μάζες ρίχνουν σταθερά τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε ένα δύσκολο θέμα και για μένα προσωπικά και για την οικογένεια της ΕΡΤ. Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Ξενοφόντα Ζικίδη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, είπαν το πρωί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, στον καθεδρικό ναό φανερωμένη στο Χολαργό. Ο Ξενοφόντα Ζικίδη τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του στο ΕΡΤ News Radio, συντάκτης αλλά και παραγωγός πολιτικών εκπομπών, ενώ διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην Ένωση Συντακτών. Εργάστηκε επίσης ως πολιτικός συντάκτης και αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ και είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.
Αθλητικό δελτίο.
Για την αθλητική ενημέρωση έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και από μένα, εκτός έδρας δοκιμασία σήμερα για το Παναθηναϊκό. Σε λίγη ώρα, δηλαδή στις 8 είναι το τζάμπολ του αγώνα και με κάλυψη από την Νόβα και από την Ερασπορ και αναφέρουμε φυσικά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τον Κώστας Λούκα θα αγωνιστούν οι πράσινοι, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, ενώ ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω ότι βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-6, 11 νίκες, 6 ήττες, ενώ η Ζαλγκύρης στην 7η θέση με 10 νίκες και 7 ήττες. Επαναλαμβάνω, τζάμπο του αγώνα σε λίγα λεπτά, στις 8 δηλαδή έχει προγραμματιστεί σε λίγα δευτερόλεπτα, θα έλεγα, η αναμέτρηση αυτή. Σε 9.30 από την ΕΡΤ 2 θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε σήμερα, θα κριθεί ο πρώτος τίτλος στο βόλεϊ γυναικών για τη σεζόν αυτή. Στις 9.30 Ολυμπιακός Πανιώνιος στο Super Cup στο βόλεϊ γυναικών. Φάνα.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους. Γεια σας. We'll be right back.